gara warra Filiphisiyus boqonnaa 4. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaadu, gammachuu koo fi gonfoo ulfina koo michoota koos gooftaatti jabaadhaa dhaabadhaa. Obboleettonni keenyaa Ewoodiyaa fi Sinxiiqeen maqaa gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kunii Kilemenzi, warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an, warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafame dorgommee hojii wangeelaatti anaa wajjin dhama'aa turan. Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa. Ammas irra deebi'ee nan jedha gammadaa. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. Gooftaan dhiyoodha, dhiyoottis hin dhufa. Waan hundumaatti kadhataafi mataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa. Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessaniif yaada keessan in eega. Ammas yaa obboloota ko, waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaallatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaadaa. Wanta anarraa bartan, anarraa fudhattan, anarraa dhageessan, utuun hojjedhuus waan argitan, isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjiniin ta'a. Isin amma anaaf dhimmuun keessan guutummaatti akka lubbuu godhatu gochuu keessaniif gooftaatti guddaa nan gammade. Duraaniyyuu dhugum anaaf hin dhimmitu turtan, garuu kana mul'isuudhaaf fucha hin arganne. Kana jechuun koo waa dhabee komachuu koo miti. Ani akka kamittiyyuu of danda'ee jiraachuu bareera. Ani jireenya gaddeebi'aa jiraachuu beeka. Wanta barbaachisu gararraatti qabaachuus beeka. Ani waan hundumaatti akka kamittis quufatti, beelattis, irraa hafaa qabaachuutti, dhabuuttis nan beeka. Jabina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Haa ta'u iyyuu malee rakkina koo hirmaachuu keessaniif gaarii gootani. Ani yeroon Maqedooniyaadhaa ka'ee naanna'a sanatti jalqaba wangeela lallabuuf ba'e isin kophaa malee waldaan tokkollee waanan argadhutti, waanan baasuttis na gargaaruudhaaf hirmaattuu akka hin ta'in isin warri Filiphisiyuus hin beektu. Tesaloniqeetti iyyuu gargaarsa deddeebiftanii anaaf ergitaniittu. Bu'aansaa inni isiniif lakkaa'amu habaayyatuuf malee ani gargaarsicha argachuuf barbaadee miti. Ammas wanti hundinuu guutummaatti na ga'eera. Kan ga'u caalaas fudhadheera. Kennaan isin ergitan akka aarsaa urgaa'aa fi qalma Waaqayyo duratti fudhatamee isa gammachiisuuti. Kennaa kana immoo Ephafroodiixos harkaa fudhadhee guuttadheera. Waaqayyo koosii akka badhaadhummaa isaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira. Waaqayyo abbaa keenyaaf ulfinni baraa hamma bara baraatti haa ta'uuf. Ameen. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an adduma addaan Kiristoos Yesuusitti nagaa anaaf gaafadhaa. Obboloonni anaa wajjin jiran nagaa isiniif dhaamu. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu, addumaan immoo warri mana mootii warra Roomaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Ayyaanni Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura keessanii wajjin haa ta'u.